VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar, VOA Weekend kembali hadir menemani Anda di edisi Sabtu 23 November 2024. Saya Mani Rahayu dan kali ini saya ditemani oleh Nur Hadi Sucahyo.
Halo pendengar, seperti biasa kami sudah menyiapkan beragam berita ringan tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
jet pribadi kelompok super kaya picu polusi ratusan kali lebih besar dibanding transportasi udara warga biasa.
Private aviation is making a significant contribution to climate change.
Ada juga bioekonomi, solusi perubahan iklim dan produksi pangan.
We are growing trees which are integrate with the crops.
Masih seputar pangan, ada juga tentang cagar pangan, yaitu sebuah model penanaman kopi Arabica menghadapi perubahan iklim.
Ketakutan terhadap krisis iklim. Apa sih ketakutannya? Kopi nanti hilang, gitu kan?
Apa kabar pendengar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini kalau tadi pendengar simak judul-judul laporan kita minggu ini, kayaknya agak lebih berat nih dari biasanya.
Seperti masalah yang kita hadapi. Kenapa emangnya, Ban?
Karena dua minggu terakhir ini juga bertepatan dengan digelarnya KTT Perubahan Iklim PBB yang dikenal juga sebagai COP29. Ini agenda yang dibahas dalam konferensi ini tuh yang jelas beragam, tapi misi utamanya adalah untuk mengatasi perubahan iklim.
Benar, tahun ini digelarnya di Baku, ibu kota Azerbaijan.
Iya, betul. Jujur aku sebelumnya jarang dengar soal Azerbaijan sih, sama. Terutama kota Baku ya. Tapi karena KTT ini nih jadi ikutan ngulik fakta-fakta menarik tentang mereka. Misalnya bahwa kota Baku itu adalah ibu kota negara yang letaknya paling rendah sedunia, yaitu 28 meter di bawah permukaan laut.
Bahkan lebih rendah dari kota Amsterdam ya?
Iya, dan Amsterdam itu sendiri aja ternyata cuma 2 meter di bawah permukaan laut. Berarti sedalam itu ya. Seru juga sih sebenarnya ini berasa lagi membedah RPUL. Orang-orang sekarang tahu gak RPUL?
Apa itu RPUL? RPUL itu buku tahun 80-an kayaknya. Rangkuman pengetahuan umum lengkap.
Udah zaman dulu banget itu.
Ya, lumayan lah sedikit menambah wawasan. Tapi kita juga ada satu laporan menarik dulu nih Ban, yang masih berkaitan dengan lingkungan. Yaitu soal jet pribadi. Yang ini aku gak punya. Jadi ada sebuah studi dari Universitas Linnaeus di Swedia yang menunjukkan emisi pesawat-pesawat jet pribadi telah melesat hingga 46% dalam 5 tahun terakhir.
Semakin banyak ya orang-orang kaya.
Benar.
Dan temuan ini menyoroti semakin meningkatnya dampak penerbangan pribadi, terutama yang dilakukan oleh pesawat-pesawat non-esensial kelompok super kaya. Berikut laporannya disampaikan Eva Mazrieva.
Dengar, studi baru mendapati bahwa polusi karbon akibat pesawat-pesawat pribadi telah meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir ini. Sebagian besar pesawat-pesawat kecil ini mengeluarkan lebih banyak gas yang memerangkap panas hanya dalam 2 jam penerbangan eksklusif dibandingkan dengan yang dilakukan rata-rata orang dalam 1 tahun penuh. Sejumlah jenis pesawat pribadi yang lebih besar bahkan mengeluarkan jumlah gas yang sama hanya dengan 1 jam terbang. Studi yang dipublikasikan di jurnal Nature's Communication Earth and Environment ini mendapati bahwa 1/4 juta orang super kaya yang secara kolektif bernilai $31 triliun telah mengeluarkan 17,2 juta ton karbon dioksida saat terbang dengan pesawat pribadi mereka tahun lalu saja. Jumlah ini hampir sama dengan 67 juta orang yang tinggal di Tanzania. Studi itu juga mendapati bahwa emisi jet pribadi telah melonjak sebesar 46% dari tahun 2019 hingga 2023. Sedikitnya 1,8% dari polusi karbon penerbangan berasal dari jet pribadi, tetapi penerbangan secara keseluruhan bertanggung jawab atas sekitar 4% dari gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia. Stephen Gosling, peneliti utama dalam kajian ini yang juga peneliti transportasi di Universitas Linnaeus Swedia, mengatakan hasil temuan itu mungkin terlihat seperti persentase yang kecil, Tapi ini adalah masalah keadilan.
We found that private aviation is making a significant contribution to climate change.
Kami mendapati bahwa penerbangan swasta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim, khususnya pada tingkat individu. Hal ini terus meningkat karena sektor ini juga terus berkembang. Sebagian individu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap perubahan iklim daripada yang lain. Atau dengan kata lain, mereka yang memilih terbang dengan pesawat pribadi berukuran kecil atau besar, untuk terbang selama 1 jam saja, akan menghasilkan emisi yang sama besarnya dengan emisi tahunan rata-rata warga kebanyakan.
Studi ini melacak pengguna jet pribadi dengan emisi tertinggi, yang meskipun tidak disebutkan namanya, diketahui telah mengeluarkan lebih dari 2.645 ton karbon dioksida atau lebih dari 500 kali lipat dari rata-rata global per orang.
A lot of these flights are made not for business, nor are they necessary. They are very often lifestyle related.
Jadi banyak penerbangan ini dilakukan bukan untuk bisnis dan juga bukan karena keadaan darurat atau keperluan khusus. Mereka seringkali melakukannya hanya demi gaya hidup. Kami telah menunjukkan dalam kajian ini bahwa sebagian besar bahkan demi tujuan rekreasi.
Gosling juga meneliti dampak penggunaan jet pribadi pada 5 acara besar dunia, yaitu Piala Dunia 2022 di Qatar, Forum Ekonomi Dunia 2023, Super Bowl 2023, Festival Film Cannes 2023, dan Negosiasi Iklim PBB 2023 di Dubai. 5 acara besar ini saja telah menyumbang lebih dari 35.600 ton polusi karbon dari 3.500 penerbangan jet pribadi. Menanggapi dampak lingkungan dari jet pribadi, kelompok-kelompok lingkungan menyerukan tindakan segera. Tapi Gosling mengatakan hanya ada sedikit pertanggungjawaban dari mereka yang menggunakan jet pribadi ini.
The problem is that, you know, the 26,000 aircraft.
Masalahnya adalah pengguna 26.000 pesawat pribadi akan mengatakan, ah, kami hanya kelompok kecil, kami tidak relevan dalam hal emisi. Namun kemudian publik akan melihat kelompok kecil ini dan mengatakan, lihatlah, mereka adalah penghasil emisi super. Jika mereka saja dinilai atau merasa tidak relevan, kenapa kita harus peduli? Dan kemudian Anda akan saling menuding antara dua kelompok yang berbeda, yang mengunci kita dalam argumen lingkaran setan yang membunuh.
Menurut penelitian itu, 51% jet pribadi membakar setidaknya 239 galon bahan bakar per jam. Ini berarti lebih banyak emisi karbon hanya dalam 2 jam penerbangan pribadi dibandingkan dengan rata-rata emisi yang dihasilkan orang dalam 1 tahun. Lebih dari 6.000 pesawat atau sekitar 24% dari seluruh jet pribadi membakar 321 galon bahan bakar atau lebih per jam. Dan menghasilkan 4,7 ton karbon dioksida dalam 90 menit atau kurang. Studi ini menyarankan untuk mengenakan pajak atau biaya pendaratan berdasarkan kerusakan yang disebabkan oleh setiap ton emisi, yang diperkirakan mencapai $200 atau 200 euro. Sementara sebagian pihak lainnya mendorong larangan penggunaan jet pribadi. Amerika tetap menjadi pusat dominan untuk jet pribadi dengan lebih dari 68% pesawat pribadi di dunia. Tapi jet pribadi dapat ditemukan bahkan di negara-negara yang lebih miskin, seperti Kepulauan Cayman misalnya, yang memiliki 126 jet pribadi per 100 ribu orang. Sementara di Amerika sendiri, Alaska memiliki penerbangan jet pribadi terbanyak per orang dengan hampir 5.000 jet pribadi per 100 ribu penduduk. Demikian laporan tim VOA.
Welcome back to VOA Weekend. Masih bareng Bani dan Nur Hadi di sini.
Dari Azerbaijan, kita terbang, tapi nggak menggunakan jet pribadi ya. Nggak punya juga.
Itulah.
Ke Nairobi, ibu kotanya Kenya.
Kita naik pesawat aja masih ekonomi.
Iya.
Nah, di negara-negara Afrika, jarang yang disorot di Indonesia ya.
Mm-mm.
Sebelum semaju sekarang ini teknologinya, dengan internet dan media sosial.
Yes.
Orang-orang mungkin sekedar tahu Afrika dari TV saja.
Iya, ini kalau lewat musik mungkin dari lagunya Iwan Fals ya zaman dulu yang judulnya Ethiopia.
Waduh, kok kamu tahu?
Tahu dong, itu sering banget loh diputar.
Ethiopia.
Betul. Dan juga ada film komedi kontroversial tahun 80-90-an lah. Ini judulnya The Gods Must Be Crazy. Itu kamu masih ingat gak, Nur?
Ingat banget, aku wajah lelakinya itu gak bisa hilang dari ingatanku. Aduh.
Khas banget ya.
Dan film itu sukses besar di Afrika Selatan.
Hmm.
Bahkan meraih box office. Tapi mereka juga dikritik karena dianggap memicu stereotype bahwa masyarakat adat Afrika itu primitif dan terbelakang.
Meskipun dulu kayak lucu banget gitu.
Lucu dan aslinya orangnya baik kan, tulus
iya,
begitu loh.
Kayak polos gitu.
Polos,
ya.
Iya.
Nah itu tapi jadi problematik ternyata. Dan kalau bicara soal Kenya juga nih, mungkin stereotipnya adalah bahwa di sana tuh kebanyakan mungkin adanya hewan-hewan liar atau padang rumput doang gitu ya.
Benar-benar, dan Kenya itu terkenal dengan safarinya juga, Ban, jangan lupa. Tapi pemerintahannya juga lagi gencar mengembangkan infrastruktur dan juga ekonomi. Salah satunya pembangunan jalan tol Nairobi yang akhirnya kelar tahun 2022.
Wah, mereka baru ada ya jalan tol tahun 2022.
Nairobi di mana sih?
Di Kenya. Keren lah pokoknya. Dan kalau di bidang ekonomi, ternyata mereka juga lagi mempromosikan yang namanya bioekonomi atau bioekonomi. Itu di mana mereka mengolah sumber daya hayati untuk menghasilkan produk-produk yang gak cuma menopang kehidupan masyarakat, tapi juga dengan cara yang berkelanjutan.
Nah ini sebuah laporan yang belum lama ini dirilis menyebutkan promosi bioekonomi atau bioekonomi tadi sebagai cara untuk mengatasi perubahan iklim. Bisa memberikan harapan bagi pedesaan di Afrika dan tempat lainnya. Muhammad Yusuf melaporkan dari Nairobi, disampaikan teman kita Rifan Dwiastono.
Saat dunia sedang berupaya mencari cara mengatasi dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, produksi pangan, dan mata pencaharian masyarakat, para ahli mengatakan bahwa bioekonomi dapat menjadi solusi atas tantangan tersebut dan membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan mereka ditulis dalam sebuah laporan baru bertajuk Laporan Kondisi Bioekonomi di Afrika Timur 2024 yang disusun oleh Institut Lingkungan Stockholm, Komisi Sains dan Teknologi Afrika Timur, dan Pusat Fisiologi dan Ekologi Serangga Internasional atau ICIPE. Para penyusun laporan itu mengatakan penggunaan sumber daya hayati dan penerapan ilmu sains dan teknologi terkait menawarkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan, yang terpenting, meningkatkan ketahanan pangan sambil melindungi lingkungan. Regina Mutama, misalnya, adalah seorang petani yang melatih para petani lain di desanya di Kenya Timur, di mana jarang sekali turun hujan.
We are growing trees which are we integrate with the crops. So that when we...
Kami menanam pohon yang kami padukan dengan tanaman pangan, agar ketika kami menyiram pohon, kami juga dapat menyiram tanaman pangan yang dapat kami konsumsi. Jenis pohon yang kami tanam dapat menanggulangi perubahan iklim, mencegah erosi tanah, dan memberikan kami oksigen yang baik.
Para pakar mengatakan Afrika Timur adalah rumah bagi lahan pertanian yang luas dan subur, keanekaragaman hayati, dan populasi yang muda, sehingga menempatkan kawasan itu sebagai pemimpin dalam inovasi bioekonomi. Abdu Tenkoanu adalah Direktur Jenderal ICIPE Kenya.
We the climate crisis. Which is now an existential threat.
Kita berada di tengah krisis iklim yang kini menjadi ancaman eksistensial. Kita harus mengadopsi cara-cara baru untuk melakukan kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Bioekonomi menawarkan model baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini.
Blok Regional Komunitas Afrika Timur telah mengembangkan strategi bioekonomi yang bertujuan untuk mencapai industrialisasi yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan produk berbasis hayati yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Para pakar menuturkan, secara prinsip, bioekonomi mendapat banyak dukungan. Akan tetapi, kurangnya pembiayaan, infrastruktur yang buruk, produktivitas pertanian yang rendah, serta regulasi pemerintah yang berlebihan masih menjadi tantangan untuk menerapkan bioekonomi secara lebih luas. Untuk Muhammad Yusuf, saya Rifan Dwiastono, VOA Washington.
Masih bareng Bani dan Nur Hadi di Sabtu yang ceria ini. Dari Kenya di seberang samudra sana, kita kembali ke Indonesia.
Kalau ngomongin soal dampak perubahan iklim di Indonesia atau ke Indonesia, kamu tahu nggak, Ban? Salah satu komoditas penting yang paling terdampak itu apa?
Apa tuh?
Kopi.
Waduh, kopi Ini padahal Indonesia kan salah satu eksportir kopi terbesar di dunia ya.
Itu dia, apalagi untuk jenis Robusta. Tapi meskipun di Indonesia mayoritas jenis Robusta yang tumbuh suburnya di dataran rendah, Indonesia juga masih memproduksi kopi Arabica.
Kamu sukanya Robusta apa Arabica, Nur?
Aku dua-duanya minum sebenarnya. Cuman kalau suruh milih, aku milih Robusta.
Dia tuh lebih pahit ya dibanding Arabica kayaknya ya.
Ya, menurutku lebih enggak terlalu bahaya untuk perut.
Oh, karena Arabica tuh asam kali ya atau apa?
Atau
ya,
justru enggak terlalu asam ya? Enggak tahu, atau sebenarnya karena faktor kebiasaan aja karena di Indonesia mayoritas Robusta kan?
Iya betul, 80% deh kalau gak salah.
Iya, makanya kita dari, katakanlah dari kecil ikut-ikut minum kopi ya, itu kopi Robusta.
Oh, yang di sachet-sachet itu juga Robusta?
Aku agak mengurangi sih.
Nah,
kopi ya beli kopi aja beneran. Lebih sehat.
Iya sih betul.
Kalau orang dibilang sachet-sachet itu kan yang kita gak tahu campurannya apa ya.
Tapi anyway, kalau kopi Arabica kan tumbuhnya sebenarnya di dataran tinggi justru ya, yang lebih sejuk.
Iya, biasanya antara 900 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, karena adanya ancaman pemanasan global ini, otomatis daerah dataran tinggi itu kan jadi nggak sesejuk dulu kan, Pan?
Iya.
Sedangkan Arabica ini sangat sensitif sama suhu.
Waduh, kalau terpengaruh gini jadi kasihan ya para petani kopi Arabica ini.
Bener, tapi ada loh sekelompok petani Indonesia, petani kopi ya, yang mencoba mencari solusi alternatif. Mereka belum lama ini melaporkan keberhasilannya menanam kopi Arabica pada ketinggian di bawah 800 meter di atas permukaan laut. Prosesnya disebut cagar pangan.
Oh, jadi mereka mencoba mencari daerah yang lebih rendah untuk menanam kopi ya?
Iya, karena lebih hangat kan, lebih panas. Kalau berhasil berarti Indonesia akan begitu banyak tempat bisa ditanemin kopi.
Kopi, wah. Kita simak yuk laporan selengkapnya disampaikan Irfan Ihsan.
Yuk.
Disebut cagar pangan, ini adalah program pembudidayaan dan pelestarian pangan. Purnomo Widi Eko atau yang akrab dipanggil Pak Eko memulai program tersebut bersama rekan-rekannya pada bulan Desember 2019 di lahan seluas 3.000 meter persegi di Desa Cukil, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kepada VOA, Pak Eko mengatakan,
dalam perjalanan kita mau ke Cukil, istri saya bilang, kenapa ya? Kok nggak ada ya? Pangan itu nggak di preserve. Nggak dijaga gitu, yang ada cuma cagar alam gitu. Kenapa nggak kita bikin namanya cagar pangan aja? Ya?
Dalam perjalanannya, Pak Eko yang sejak lama dikenal sebagai seorang petani kopi, juga menjadikan tanaman kopi Arabica sebagai salah satu objek penting dalam program tersebut.
Media, orang, pendapat, itu menggiring kita semua ke ketakutan terhadap krisis iklim. Apa sih ketakutannya? Kopi nanti hilang gitu kan? Kita kalau mau ikut ketakutan, kita mau ikut overthinking. Nah, di cagar pangan, kita ganti pikiran kita. Kenapa nggak kita think over? Think over itu apa sih? Bisa nggak nanam kopi di ketinggian 700? Lahan kita cuma 780. Nanam Arabica bisa nggak? Itu bagian dari memproteksi pangan.
Sebanyak 170 pohon kopi Arabica dari 8 varietas yang berbeda ditanam di area cagar pangan di tanah yang awalnya merupakan lahan yang kosong.
Kita dulu mulainya dari konservasi tanah. Jadi tanahnya tuh dibikin biofori dulu supaya air hujan, rumput-rumput masuk semua dulu situ. Udah gitu kita tanam bunga dulu. Nah, ketika lebah datang, serangga datang, burung datang, baru kita tanam kopi dan pohon pelindungnya.
Veronica Herlina adalah seorang konsultan dalam bidang pertanian dan kehutanan. Ia juga mendirikan Sakadala, perusahaan sosial yang menghubungkan petani dengan pembeli. Menilai apa yang dilakukan Pak Eko, Veronica mengatakan,
ini juga saya kemarin mendengar ceritanya agak merinding karena ini ternyata bisa juga nih. Karena kan kemarin yang diunggulkan salah satunya adalah tanam kopi Arabica tetapi di lahan yang rendah. Jadi salah satu solusi buat perubahan iklim.
Setelah 1.524 hari, program cagar pangan menghasilkan 170 tanaman kopi yang berbuah dengan baik, 118 pohon pelindung yang diantaranya menghasilkan buah seperti durian, alpukat, pepaya, rambutan, sawo, dan lain-lain, juga 591 jenis tanaman bunga dan rempah-rempah. Cagar pangan juga menjadi rumah bagi beragam satwa liar seperti burung, tupai, katak, kumbang, dan lebah dengan tanah yang subur dan udara yang terjaga kesejukannya. Walaupun perjalanan masih panjang, dengan keberhasilan program cagar pangan, Pak Eko yakin mampu menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi.
Kuncinya iklim mikro. Iklim mikro itu iklim di sekeliling kebun. Bukan iklim sepulau Jawa, tapi sekeliling kebun. Nah, iklim mikro itu bisa didesain. Kalau semua orang bekerja di tempatnya masing-masing menjaga iklim mikronya, pemanasan global berhenti.
Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 23 November kali ini. Besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda.
Dan Anda bisa simak juga program-program Radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih hingga In Case You Miss It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X dan Instagram. Kalau gitu saya Bani Rahayu
dan saya Nur Hadi Sucahyo pamit. Sampai jumpa.
Bye. Bye.